بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتنرزي وي الله سبحانه وتعالى ومرز وفي أتيك الدوك بيرا غير تنزي ثم صلى الله سيبي انجران وكساسي لكم النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم أيركي وبكرزا obulamu buno Allahu tabaraka wa ta'ala bwatuwadde, bwe tulaba nga buwangu. Ye Allah atugamba obulamu bwe mbawadde bumpi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abukunza ng'atulaga nti umma ye obuwangaazi bwa umma ye miaka nkaaga ku nsanvu. Ngira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugambe ebyo, tukimanyi bulungi yafiira ku myaka gyali nkaaga mu esatu. N'olwekyo tutambulira ku mwaliro guno ogwensi nga tulina gye tugenda okudda mu maaso ga Allah. Naye ekibuuzo eri Allah gyakwagala gy'ogenda okudda, kubala budda tugenda, ekibuuzo ekiriwo ogenze naki? Ogenze naki musiraamu? Olw'obungi bw'abantu abali e Kampala abatambula nga batambulira mu ssanyu, fururan basanyu business zibalimu, esente Allah zabawadde, amayumba gebazimbye, entambula zebebagala. Naye tuliwo kaseera ebyo byonna tugenda bireka. Kyovola bumumanyi omu ayitibwa Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'a, yogera ekigambo n'agamba nti tuba liman mata ala lislami wassunna. Tuba nga yeesiimye oyo abitegedde n'afiira ku busiraamu n'essunna. Tuba liman mata ala lislami wassunna, nga yeesiimye oyo avudde ku nsi abantu gye bakolerera nga buli omu akolerera kubeera bulungi. Naye ono Allah n'amuggya mu bulamu buno obw'ensi n'agenda osisinkana Allah ng'ayina obusiraamu. Si kye kyokka, wabula ng'ayina n'enkola z'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ab'ebitiibwa bi'ikhtisaari, mu ddakiika entono ddala tugenda kubeera nga tutunuulira ku kitabo ky'omumanyi omu ayitibwa Imamu Zahabi rahimahullah, kye yabeera nga awandiika, ekiyitibwa Alkabair, gayita amazambi amanene, ebyonoono ebinene. Amazambi gano bwe tugatunuulira, okubeera nga tugagwamu eiza nga tutegedde oba nga tetumanyi, gandireetebwa embeera zino wammanga. Embeera esooka mwoyo gwaffe, emitima gyaffe, kuba Allahu jalla fiala yatugamba mu suratu Yusuf bwe yali ayogera ku kitonde mwoyo, نبأ وما أبرئ نفس إلا نفس لأمارة بالسوء ولو بين متما ممبيرجيا وين بين متما نجيب على كده قولونا embele yokubira tuvira kukola amazambi ashaitan yomulabe ayitibwa sitani Allah yamwogerako namugamba nti inna shaitana lakum adu sitani oyo gwemulaba mulabe wammwe fattakhidhuhu aduwa mufore mulabe innama yadiu olw'ensonga akoola gurupu y'abantu gyagenda okuyingira nayo omuliro gwa Allah bwe tutayinaako busobozi bwonna yadde essaawa yadde akatiketeke kyovaala embeera ezebbi omwoyo gwaffe n'omulaba ayitibwa shaitaani byebitonde ebibiri ebitusuula mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala nga kigwana eri buli muddu okubeera nga yeefubako ye kennyini n'alwanyisa omwoyo gwe n'alwanyisa omulaba ayitibwa shaitan omutima guno ogenda kugulwanyisa otya kwe kumanya eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'obuyigiriza byayagala ng'okusaala ng'okusiiba nga ibadati ez'enjawulo ng'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'omusinza mu nsinza entoofu ng'okukola ebyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo n'obeera nga gwe tozuula mu ddiini ow'ekitiibwa Allah newewala ekiyitibwa albid'a nabwekityo olina okuyigiriza ebyo ebikugasa era omanye ng'olina ilimu nti lino ezzambi Allahu subhanahu wa ta'ala talyagala kyovola bumumanyi waffe Imamu Zahabu yabeera nga awandiika ekitabo ekiyitibwa Alkabair amazambi amanene mu bufunda imamu yayitibwa Shamsuddin Muhammad bin Uthman Muhammad bin Uthman al-Shafi'i al-Zahabi wa al-Damashqi wulida fi Damashq yazaliwa mu Damashq omwaka gwa 673 min al-Hijr okumanya kwe yakujjako ba Sheikh ab'enjawulo ab'Misri nebasora ne muhijaza mubomu imali imamu mulonja ayitibwa imamu Ibn Taymiyya rahimahullah rahmatan wasi'a ne imamu ono Zahabi mubitabo byeyawandiika ng'oggyeko kino ekiyitibwa Alkabair kyeyaleeta nga alaga amazambi amanene waliyo ebitabo ebiralagawo n'olaba siyalu alamu nubala olaba ekitabo ekiyitibwa Tarikh al-Islam history w'obusiraamu n'olwekyo insha Allah mu kitabo kye tugenda okutunuuliraku mu bufunda bw'obudde kiyitibwa Alkabair amazambi amanene omwana adamu ebbanga lyanaamala ng'agategedde eki ago manene tagenda kubeerako kwekwasa konna mu maaso ga Allah olw'ensonga Allah yatuma ababaka nga basanyusa era nga batiisa naye nga bagenda kukola bino wammanga okubeera nga balaga abaana adamu albayinaat obunnyonnyovu obu Allahu subhanahu wa ta'ala bwayagala n'okubalaga ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byatamu era byanyiigira waleme kubeerawo hujja yonna mu maaso ga Allah omuntu gy'anaawa nti saakiwulira oleme kubeerawo kyeweekwasa esaakitegeera kati omwanjuzi w'ekitabo atugamba nti Alkabair ekiyitibwa amazambi amanene manaha Allahu anhu wa rasuluhu fi lkitaabi wassunna checho Allah cheyatuziza ye tomu wakawa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mchitabu Qur'an nimbi gango vyomu waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز الله سبحانه وتعالى يا موت تسا ومتتوك لمن يجتنب الكبائر وموت النابا يوزا من ذنب أقام نمي والمحرمات نبي بيت وبيت حرام أن يكفر عنه الصغائر من السيئات الله أجبر أن أمصنوا الصغائر من السيئات ابيونو نيبتونو تونو ولا آية جاتبا من القرآن إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه إبانو مكي زيانا ملانا يوزي أما زابي أما نني نكفر عنهم سيئاتهم نكفر عنهم سيئاتكم وندخلكم مدخرا كريما Nore tukujia kubaso nyua aga mazambi amatono ira tuberenga tuba yingiza uyingiza uranna madala haye yo istadal bwe bujuli zobola gasinga twe wala mazambi amanene nebi twe bili haram washiwa Allah subhanahu wa ta'ala binebi tono tunajia kuberanga abituso nyua وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقر في محمد صلى الله عليه وسلم أتقام الصلوات الخمس الصلاة ذنبتان وحديثين إذا الصحابة يتبع أبي هريرة رضي الله عنه وجاج سأغى مسلم للسنن التلميذ وبقى بيل حسن الصحيحة ليوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس الصلاة تسالة التانو صبحي ظهر عصر مغرب نعشة أزوك لكنا بما تمد وبعد السد والجمعة إلى الجمعة نجمة جو سد أقبان أقلي وقتيا وقدوسة الجميلة لأنك الله جاء كل سيو ولرمضان إلى رمضان لرمضان جو سيدي الله ناكسان رمضان يدل مكثرات لما بينهن الله باقي لي وقتياو اقصنيراو ايبيونونو بيروا اذا اجتن بات الكبائر سينغا ويريسا نوي سامبا نوي ولا اما ذنبي اما نني بنو الله سبحانه وتعالى وبتونو وبوكوز الله بقصنيوا Tunuri la kasera kabadde wakati wa dhuhur. Ni mukasera wa kusali de salatu al-asr. Akasera kuwashiwa Allah subhanahu wa ta'ala akusanyiddewo ebyono ne ebitono. Singo batukoledde mu zambi dene. Na kasera akali wakati wa juma kitegeza ye wiki. Okutuusa ku wiki ejja ni wewa la mazambi amanene. Allah akusanyiwira obuno obutono. Nawashu Ramadhan okutuusa ku Ramadhan ebbanga eriri wakati awo Allah atusanyiwirawo ebyonoono ebitono singa tuweresa ne twesamba amazambi amanene nolwekyo hadithi yetulaga nti singa tunaategeera amazambi amanene ne tugeewala Allah ajja tuddiramu mugano amatono abamanyi bafe ab'ebitiibwa baya ukana kunsonga omuwendo gwa mazambi gali ameka amanene fakila bamubagamba hiya saba'a ge mazambi omusanvu agajira muhadithi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti ijtanibu saba'a almubiqat mwewala mazambi musanvu almubiqa agazikiriza agagendo kubika gakusule muliro gochi wa Allah fadhakura minha mubakana agamenya naga ashiruku billah okugattaku Allah wasihir iddugu wa qatil an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi nokuto moyo nokuto muntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala goyazizo kutta okujja kabo bobose bilhaqi wa akli almal alyatima nomuntu okudda kumali abamulekwa naajirya wa akli riba nokubeera ng'omuntu abbinkira mukozesa riba wa tawalla yawma zahm nomuntu okudduka mu lutalo lw'eddiini وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات لو قد كبجالا بالونغو على بقية المزامي أبين سازاوي إلاغ بكريزا لو بيرانغو باتمير إلا دي مزامي مسام ووقع محمد صلى الله عليه وسلم جي يمنيا أبا ما ينجي باريتني بقى أنت غير مسام حديثي يوتوك متفق عليه نهي ابن عباس رضي الله عنهما قامه هي الى 70 اقرب منها الى 7 بس ngawoko okutusi za dalama zambi isavu kigali musamu wabula gasingawo 70 amazambi isavu amanene tugewa olwensonga naleso obujulizi nagamba nti ibn abbas ono kutumanya obulungi yavunura qur'an alikeddu wayo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya musalira nga ajali mwana mtu Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wila wa fi riwaya wa allimhu tafsila ki ay Allah kusabu mwana ono berengo mukenguka akenguke mu din irumu yigirize nokuvonola Qur'an kati ya ngamba nti hiya ila 70 aqrab minha ila 7 gari mazambi nsambu wabula gari musambu nga hadithi yewekirambise nalwakubadde nago mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ageyatugamba nagoma nene Ibn Abbas agamba dalil ilaganti waliya mazambi amanala anna man irtakaba shay'a min hadhihi al'a'dha mima fi hadd fi dunya omuntu yenna yeebagala ezzambi lyonna mwaga amazambi agaliko hadd agaliko ekibonerezo fi dunya wano ku nsi munnage libeera zzambi ddene alqatl ng'okutta wazzina ng'obwezi wasarqa ng'okubba omanya nti ero libeera zzambi ddene au jaa fihi waid oba ezzambi singa lijjirako ekibonerezo mu maaso g'oweekitiibwa Allah fi l akhira ku lunaku lw'enkomerero omanya nti eryo zzambi nalyo libeera zzambi mu mazambi amanene au azaab ekibonerezo au ghadabu oba ezzambi ero nelijjirako ekigambo nti Allah alinyiigira oba nelijjirako laana ekibonimo ala lisaani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ekikolimo ekyo kiyita ku lulimi lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fainnahu kabira omanyanga nti eryo zzambi libeera zzambi ddene bwe tulaba mu mazambi amanene omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam geyasaakula ana naga nti laana llahu alwasila walmustausila Allah yakolimira aba abayunga kuki ku nviiri n'oyo abakoze atya aziyunzeeko bakolimire nekkirirawo emmanga mugasalandi olabe abayunga ku nviiri bali abo n'abaana ab'obusiraamu webali abo n'abaana abawala abalenzi bagenze mu institutioni ez'enjawulo kusoma kuyunga ku nviiri naye nga zambi ddene min kabairi dhunub zambi ddene mumazambi Allahu subhanahu wataala gatakolaki gatayagala kati omumanyi wafoyo Ibn Abbas radiallahu anhuma atugambye nti ezzambi eddene singa lijja nga liriko hajj nga wolikola bagenda kukubonereza nga wolaba alqatil omuddu asse munne haddi ye nayettibwa nga wolaba zina omuntu wagudde mubwenzi bw'abanga tabadde mufumbo ni atajalbu akubibwa embooko kikumi nga wolaba asaraka omuntu nga bye Allah yatugamba nti mumuggyeeko omukono gwe omanyange eryo zambi libeera mu mazambi amaki amanene. Oba Allah naagala nti singa omuntu akole zambi bweriti ngenda kumubonereza, oba nga kuliko laana, kuliko ekikolimo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musiraamu omanyanga nti eryo zambi min kabaairi dhunub, mu mazambi amanene. Akasembayo Imam Shamsuddin Az-Zahabi rahimahu Allah rahmatan wasi'ah kyatugamba mu kitabo kye ekiyitibwa Al-Kabair, nga tannaleeta mazambi gano, yagamba nti ngawona olaba ezzambi erikyasinza okubeera nga ddene, addi shirki billah, y'omwana adamu okubeera nga agatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala. Min alkabair, geegamu ku mazambi gakawagga amanene. Maa anna murtakib, n'omuntu yenna aba ageebagadde ebyokugatta ku Allah, mudkhir finnar, agenda kubeera nga ayingira omuliro gwa Allah, khalidina fiha, kugubeera mu lubeerera. Wala yaghfir lahu abada, Allah tagenda mumusonyiwa olubeerera. Obugenderevu n'obugenderevu, singa oli afa nga agasse ku Allah n'ateenenya mu maaso ga Allah, agenda kubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu, ate Allah tagenda kubeera nga amuddiramu oba okumusonyiwa. Olwaya Allah gyaleeta n'agamba nti inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, yenna bwe katanda n'afa nga abadde mugasse ku Allah, abadde mushiriku musamize eyeerakuza, agenda mu bakubi b'ebitabo embeera ezo zonna n'atakola tawuba ku zambi eyo, Allah agenda kubeera nga amuyingiza omuliro. Neyagaa inna allah mazima ddala Allah la yaghfiru an yushraka bih, tasonyiwa, tagenda kuddiramu oyafudde nga alina obushiriku. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, alisonyiwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwaliba ayagadde mu baddu be nga beetibaga mu mazambi amalala, naye omuddu akoze shiriki agenda kuyingira omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha allah tunatandikira omulundi ogujja insha allah. Obaolyawo tutegeera amazambi ensanvu Imamu Zahabi ge yabeeranga atuwandiikira, tugezeeko okubeera nga tugeewala tufune embeera Allah subhanahu wa ta'ala gy'anaatusonyiwiramu ebyonoono bino ebitonotono insha allah. Allah subhanahu wa ta'ala kuba yakola endaga naga singa tuneewala aga manene, nukaffiru ankum sayi'atikum, bino ebitonotono tujja kubeera nga tubibasonyiwa era tubayingize ejjana. N'olwekyo mulundi ogunaddako tujja kutandika n'ezzambi erisooka tulirabe, mwaga amazambi amanene agazikiriza oyo yenna aba aliguddemu, ate bw'anaaba nga takoze tawuba bazuuke mu maaso g'ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, nga naye ali fil khasara, mu kufaafaaganira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.